Καλησπέρα. 18 Οκτωβρίου, σιγά σιγά κυλάει η Δευτέρα, η 18η του Οκτώβρη, αλλά για μας είναι ένα είδος επανεκκίνησης. Και επειδή οι διεθνείς όροι έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένα restart. Όχι ότι σταματήσαμε και ποτέ, απλώς έτσι με το νέο πρόγραμμα παραμένουμε για δεύτερο χρόνο εδώ στο 7-8. Στο μένουμε πρώτο, το μένουμε δηλαδή ήταν και προφητικό. Μένουμε, παραμένουμε, επιμένουμε, απομένουμε, δεν πάει πολύ, δεν πάει και οποιαδήποτε πρόθεση. Εμένουμε, με δύο μη παρακαλώ, στο πρώτο και στο πρώτο πρόγραμμα. Volume 2 ή αλλιώς Cogito Ergo Sum. Αρχίσαμε τώρα τα λίγο πιο ζόρικα. Γιατί ήθελα να σας πω ότι σε αυτή τη δεύτερη χρονιά, σε αυτή τη δεύτερη σεζόν, για να είμαι λίγο πιο κοντά στα πράγματα, τα δημοσιογραφικά και τα ραδιοφωνικά, θα εγκαινιάσουμε θέματα έτσι εκτός πλαισίου, όσο γίνεται, όσο μας παίρνει, όσο ακόμα το μυαλό, η διάθεση, οι προθέσεις, το πώς οι κεραίες μας πιάνουν πράγματα. Θα προσπαθούμε λοιπόν να στεκόμαστε και πίσω από τα φαινόμενα και λίγο πιο μπροστά ενδεχομένως από τα πρόσωπα και από τις δηλώσεις και από την ειδησιογραφία. Και αυτό το cogito ergo sum, σκέπτομαι άρα υπάρχω, θα μας συνοδεύει. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα 105,8, 91,6 στα FM. Και βέβαια στο webradio.earth.gr, κάθετος πρώτο, για το διαδικτυακό τρόπο μετάδοσης και ακρόασης. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού, δηλαδή η ίδια η ομάδα, ίδια τα πρόσωπα, μας αρέσουν εμάς αυτά, δενόμαστε. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού λοιπόν στην γενική εποπτεία και την επικοινωνία. Και όλοι εσείς ελπίζω μαζί μας, με πολύ ειδησιογραφία που έχει μαζευτεί προσεκτικά από όλο το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε και φυσικά και από τη σημερινή ημέρα, καθώς και στη Βουλή είχαμε αντιπαράθεση για τη διαχείριση της πανδημίας και των εμβολιασμών. Και φυσικά η χώρα μετρά τις πληγές της μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, του μπάλου. Παιδιά, πότε γίνανε τόσες, πότε εμφανιστήκανε τόσες τρύπες στους δρόμους και τόσα γιοφύρια που πέσανε και τόσες υποδομές? Ναι, εντάξει, να πιστέψουμε στην δρυμύτητα των φαινομένων μόνο, εκεί θα το αποδώσουμε μόνο. Αύριο, να το μαρτυρήσω, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τις υποδομές, τις κακοτεχνίες, το τι έφτεξε, το τι φταίει, το τι πρέπει να κάνουμε. Θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή 7-8. Στο πίσω μέρος της πολιτικής επικαιρότητας, το τι θα γίνει με το κίνημα αλλαγής, ένα κόμμα που τώρα μπορεί να το βλέπετε στο περίπου 5,5% και με αρκετούς δελφίνους παύλα υποψηφίους να σφάζονται, συγγνώμη για το ρήμα, αλλά συμβαίνει αυτό, η προσωπική φιλοδοξία ποτέ δεν κρύβεται, για την αρχηγία, για την προεδρία του κόμματος. Αλλά πριν από 40 χρόνια, σαν σήμερα, ένα 48% πραγματικά τάραζε τα πολιτικά νερά της χώρας. Πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής και μετά θα σας πω με τι θα ασχοληθούμε και με τι θα μιλήσουμε. It rains love when I'm with you. It rains love when I'm with you. You're my sun when clouds roll through. It rains love when I'm with you. I may not be the richest man. Everything I can.
let love do the rest. It rains love when I'm with you. It rains love when I'm with you. You're my sun when clouds roll through. I thought I didn't need nobody else, but there was something that I missed. I didn't know what it was until I kissed your lips. When I look in your eyes, I see the love inside. Are open wide for you, no one but you, only you. Every time we're alone feels good to the bone. We have such a happy home because of you, thanks to you. It rains love.
Εδώ είμαστε πάντα στο απογευματόβραδο της Δευτέρας, 7 και 4 περίπου πλησιάζει η ώρα της Δευτέρας, 18 Οκτωβρίου λοιπόν. Καλή σπέρα, καλή εβδομάδα, καλό ξεκίνημα και της εβδομάδας αλλά και του νέου προγράμματος στο πρώτο πρόγραμμα με κάποιες προσταθερέσεις. Μένουμε πρώτο λοιπόν και εκτός από την αντιπαράθεση στη Βουλή που είπαμε νωρίτερα, έχουμε και όλη αυτή την ιστορία με το μη καλό προχώρημα, το σχεδόν την στασιμότητα στην διαδικασία εμβολιασμού. Την ώρα που μέσα στο τριήμερο που προηγήθηκε, τρία παιδιά μέχρι 30-34 ετών χάθηκαν. Δεν ήταν εμβολιασμένα, όπως ανέφερε η κυρία Γκάγκα, η οποία απίφθινε και έκκληση ένα πληρωτής υπουργός υγείας για το να σπεύσουν οι άνθρωποι να εμβολιαστούν. Κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, κυρίως σε χωριά της Βόρειας Ελλάδας, θα επιχειρήσουν ξανά εκ νέου να βάλουν τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία και στις επόμενες 10 μέρες οι ειδικοί λένε ότι θα καταφέρουμε να δούμε το αποτέλεσμα αυτού του ανοίγματος, του ξέρετε ποιο ανοίγματος, τους κλειστούς χώρους που οι εμβολιασμένοι θα μπορούσαν να διασκεδάζουν με κάθε μέσο και τρόπο. Σήμερα κυρίες και κύριοι εμείς θα πάμε κάπου αλλού, θα σταθούμε λίγο στην πολύκροτη υπόθεση με το Βιτριόλι, στην δίκη της Ιωάννας Παλιοσπύρου, γιατί έχουμε ακόμα μπροστά μας την αγόρευση του εισαγγελέα και φυσικά την έκδοση της απόφασης. Έχουμε μαζί μας τον συνήγορο της κυρίας Παλιοσπύρου, τον δικηγόρο, τον κύριο Νίκο Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, πώς είστε?
Είμαστε καλά και σας ευχαριστώ που διαθέτετε λίγο χρόνο για μας, καθώς πέρα από το ίδιο την ίδια τη δίκη και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει εδώ και πολύ καιρό και στα μέσα ενημέρωσης βεβαίως, αλλά και στους πολίτες, την κοινή γνώμη, μας ενδιαφέρει πολύ και το γενικότερο πλαίσιο, κύριε Αλεξανδρή, της απόδοσης δικαιοσύνης και της αντιστοίχησης της ποινής σε τέτοιου τύπου εγκλήματα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν εσείς είστε αισιόδοξος στο στάδιο που είμαστε τώρα και αν έχετε αποκομίσει κάποια ωφέλη ήδη από την πορεία της διαδικασίας αυτής.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το αν είναι κάποιος αισιόδοξος, νομίζω ότι με από όλη την αποδεικτική διαδικασία έχει προκύψει αναμφίβολα ότι η συγκεκριμένη πράξη συνιστά το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, όπως ο νόμος τουλάχιστον το ορίζει. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο, το αν έχω αποκομίσει εγώ ωφέλη, προσωπικά δεν έχω αποκομίσει ωφέλη. Το όφελος το μεγάλο είναι το όφελος που έχει αποκομίσει αυτό το κορίτσι που έπεσε θύμα αυτής της βάρβαρης επικρέσεως. Και το μεγάλο της όφελος είναι ότι το μεν η κοινωνία αναγνώρισε το ότι δεν υπήρχε τίποτε που με την βαρέλει παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα από τη δράστηδα. Και το κύμα συμπαράστασης το οποίο εισέπραξε, το οποίο είναι καλό και για την κοινωνία μας, είναι καλό να στεκόμαστε πλάι, να συμπαραστεκόμαστε σε θύματα τέτοιων επιθέσεων. Από την άλλη, όσον αφορά τη σχέση αδικήματος και ποινής, δυστυχώς μεν η Ιωάννα έχει καταδικαστεί ισόβια, ενώ δράστης όπως απειλή και αν επιβληθεί από το δικαστήριο σε κάποια χρόνια θα είναι έξω, ενώ η Ιωάννα θα είναι μονίμως στα δεσμά που της επέβαλε η δράστης με το έγκλημα αυτό που έκανε εις βάρος της.
Το καταλαβαίνουμε αυτό και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση και η κοινωνία, οι πολίτες ενεργοποιήθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή και όταν έγινε το μεγάλο αυτό κακό, αλλά και όταν ξεκίνησε η δίκη με την παρουσία πλέον της Ιωάννας Παλιοσπύρου στα δικαστήρια. Αυτά τα αντανακλαστικά, νομίζω, κύριε Αλεξάνδρη, ενεργοποιήθηκαν. Και καλά το λέτε ότι έχει μεγάλη σημασία, γιατί και αυτοί οι τρόποι εκδίκησης που μπορεί να βρουν ακόμα και μιμητές ή δεν ξέρω τι άλλο, φοβάμαι να το σκεφτώ, τρέμω, και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται η δικαιοσύνη μπορεί να φέρουν σκέψεις που ανάγονται έτσι σε πολύ πιο παλαιούς τρόπους, ας πούμε, αντίδρασης από το κοινωνικό σύνολο.
Εάν θυμηθούμε λίγο, μετά το περιστατικό της επιθέσεως σε βάρος της Ιωάννας, εμφανίστηκαν 2-3 νέες περιπτώσεις πάλι επιθέσεων με οξύ. Βέβαια όχι στην έκταση και στο βαθμό που είχαμε στην περίπτωση της Ιωάννας, αλλά είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό το γεγονός αυτό. Είχαμε να δούμε τέτοιου είδους επιθέσεις πάρα πολλά χρόνια.
Ακριβώς. Δεκαετίες, έτσι, στην Ελλάδα ειδικά.
Δεκαετίες. Mm. Και αυτό ίσως θα πρέπει το δικαστήριο με την απόφαση που περιμένουμε να δείξει ότι δεν ανέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές, τέτοιου είδους επιθέσεις και να λειτουργήσει λίγο αποτρεπτικά. Ξέρετε, εδώ θα δημιουργήσουμε και μια νομολογία με την απόφαση που θα εκδοθεί, με την έννοια ότι δεν έχουν απασχολήσει τη δικαιοσύνη τόσο μεγάλης έκτασης επιθέσεις. Οπότε θα είναι πολύ χαρακτηριστική η απόφαση, εάν δηλαδή θα είναι μια απόφαση καταδίκης για απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως υποστηρίζουν εμείς η πλευρά μας, ή θα είναι μια καταδικαστική απόφαση για σωματικές βλάβες όπως υποστηρίζει η πλευρά της υπεράσπισης. Θα δούμε, ας περιμένουμε λίγο
ακριβώς,
μέρες ακόμα να δούμε πάντως.
Ναι, ακριβώς αυτό το σκεπτικό είχα στο μυαλό μου και χαίρομαι που ταυτιζόμαστε, γιατί είναι ένα βαθύτερο νόημα, όπως λέτε, στα δικαστικά χρονικά, στα ελληνικά χρονικά, πρέπει να πάμε πάρα
παγκόσμια.
Πολύ πίσω. Και ίσως και στα παγκόσμια, όπως
και στα
το λέτε.
Παγκόσμια,
ναι. Γι' αυτό και συνδέθηκε η περίπτωση της Ιωάννας με γυναίκες σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
Αν μου επιτρέπετε, οι γιατροί που εξετάστηκαν κατέθεσαν χαρακτηριστικά και σε ένα βαθμό που μπορούσα να πω και συγκλονιστικά, ότι τέτοια εκτάσεως επίθεση δεν έχει απαντηθεί στα παγκόσμια χρονικά. Δεν έχει υπάρξει περίπτωση που κάποιος να λούζει με 2 λίτρα βιτριόλι έναν άνθρωπο.
Μάλιστα.
Είναι η μοναδική περίπτωση, γι' αυτό και υπάρχει και ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο για την απόφαση που θα εκδοθεί.
Α, το λέτε σοβαρά, αυτό δεν το γνώριζα.
Ναι, δεν έχει υπάρξει καμία. Έχει υπάρξει μια περίπτωση στην Αγγλία, η οποία ήταν περίπου με τη μισή ποσότητα και πάλι και εκεί αντιμετωπίστηκε σαν απόπειρα ανθρωποκτονίας και εκεί είχαμε καταδίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ελπίζω ότι και στην Ελλάδα θα έχουμε την δεύτερη απόφαση ίδια, ώστε να χρησιμοποιηθεί και παγκοσμίως. Είναι βάρβαροι, ξέρετε, είναι πολύ βάρβαρος αυτός ο τρόπος.
Είναι βάρβαρος, πράγματι.
Ναι, παρακαλώ.
Είπατε ότι θα δούμε, λέτε θα δούμε, γιατί περιμένουμε την αγόρευση του εισαγγελέα και στη συνέχεια φαντάζομαι σε κάποιες μέρες έχετε το χρονικό, το χρονοδιάγραμμα στο μυαλό σας για να μας πείτε για την έκδοση της απόφασης.
Πιστεύω αν όχι στην επόμενη δικάση μας, στην μεθεπόμενη θα έχουμε απόφαση, οπότε πλησιάζει ο καιρός.
Mm-hmm. Και βέβαια, μια και το αναφέρατε αυτό, ερχόμαστε, προφανώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν θα θεωρηθεί λοιπόν απόπειρα ανθρωποκτονίας ή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν έχει ξεκαθαρίσει με την απόφαση για μας, ξεκαθαρίσει για τους δικαστές που έχουν αντιμετωπίσει ήδη τόσο σε επίπεδο άσκησης διώξεως όσο και σε επίπεδο δικαστικού συμβουλίου που παρέπουν σε την κατηγορούμενη, έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, γι' αυτό και παραπέμπεται η απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ευελπιστούμε ότι και η τελική κρίση του δικαστηρίου θα είναι στα κινήτα στα ίδια πλαίσια.
Και επειδή πολύ ορθά αναφέρατε ότι θα ανοίξει το δρόμο κατά κάποιο τρόπο και η νομολογία, αλλά και το ενδιαφέρον των άλλων χωρών για το πώς αντιμετωπίστηκε από τα δικαστήρια, από την ελληνική δικαιοσύνη συγκεκριμένη υπόθεση, ήθελα να σας ρωτήσω, σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη συμβαίνει νομίζω αυτό, δηλαδή ακόμα και η βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη όπως έγινε εν προκειμένου, δηλαδή απεχθέστατη και με δρυμύτητα, με τέτοιο τρόπο όταν εκτελείται, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να επισύρει μεγαλύτερη ποινή?
Το θέμα, το αν θα πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερες ποινές σε συγκεκριμένα δικήματα, είναι διαχρονικό. Και τι εννοώ? Δυστυχώς ή ευτυχώς η δικαιοσύνη έρχεται πάντα με καθυστέρηση να νομοθετήσει και να εφαρμόσει τον νόμο. Ίσως σαν κοινωνία θα έπρεπε να μας απασχολήσει λίγο περισσότερο να προλαβαίνουμε κάποια αδικήματα παρά να ερχόμαστε μετά από 1-2 χρόνια να νομοθετούμε. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφοροποιήσεις στην κατηγορία των αδικημάτων και έχουν και άλλα συστήματα απονομής δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να εναρμονίσουμε λίγο τις ποινές και να τις συνδέσουμε με αδικήματα, αλλούμε μεγαλύτερη επιτυχία, αλλούμε λιγότερη επιτυχία. Δεν θεωρώ ότι τέτοιου είδους επιθέσεις μπορούμε σοβαρά να τις κατατάσσουμε στην κατηγορία των σωματικών βλαβών εν γέννη, ακόμα και της βαριάς σκοπούμενης. Δεν μιλάμε για μια σωματική βλάβη εδώ. Το κορίτσι αυτό ζει από φαύμα.
Ναι.
Και αυτό δεν το λέω εγώ ότι έτσι μου ήρθε. Το είπαν όλοι οι γιατροί, όλοι οι πραγματογνώμονες, ακόμα και οι ιατροδικαστές που εξετάστηκαν.
Μάλιστα.
Δεν μεριλητούν όλοι οι περιπτυσίες μας.
Ναι.
Ζει από φαύμα.
Mm-hmm. Τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί και την πρώτη μέρα το είδαμε και μάλιστα εδώ από αυτό το μικρόφωνο είχαμε σχολιάσει ότι καλό είναι, όσο ενδιαφέρον και αν υπάρχει, πολλές φορές και στα όρια, στις παρυφές του σκανδαλοθυρικού γεγονότος, καλό θα ήταν να μην υπάρχει ίσως πίεση από τα μέσα ενημέρωσης ή και από την κοινή γνώμη. Ή νομίζετε πως η πίεση που ασκείται για απόδοση δικαιοσύνης μπορεί να ωφελήσει σε μια τέτοια περίπτωση και μάλιστα να προσδώσει ακόμα πιο δυνατά χαρακτηριστικά στην τελική έκδοση της απόφασης?
Καταρχάς, η άποψή μου είναι ότι οι δικαστές και οι Έλληνες δικαστές δεν είναι τόσο ευεπίφοροι στις όποιες πιέσεις ασκούνται από την κοινή γνώμη, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Σωστά. Και δεν θα πρέπει να είναι, έχετε δίκιο. Ναι,
προσπαθούν και σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό καταφέρνουν να είναι εντελώς αποστασιοποιημένοι. Η λειτουργία όμως της κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημερώσεως σε τέτοιες επιθέσεις είναι καλή, διότι αναδεικνύει τον χαρακτήρα της πράξης και κάπου αφηκίες και συνειδήσεις ή χαρακτηριστικά τα οποία είναι λίγο κινησμένα, όπως ας πούμε τη συμπαράσταση.
Mm-hmm. Και την αλληλεγγύη. Το κύμα αλληλεγγύης, μάλιστα. Ναι, ναι.
Οι Έλληνες είμαστε ένας υπέροχος λαός, αλλά πρέπει κάτι να γίνεται για να εκδηλώσουμε κάποια υπέροχα
στιγμή. Ναι, ναι, να ξυπνήσει λίγο το θυμικό μας, να γίνουμε λίγο πιο αλληλέγγυοι. Ναι, ακριβώς. Άρα λέτε ότι σε πρώτη φάση μπορεί να φάνηκε κάτι υπερβολικό, αλλά σε γενικές γραμμές το ότι κρατείται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μέσα από τα μέσα ενημέρωσης μάλλον είναι προς την σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα.
Είναι ασφαλώς σωστό και μην ξεχνάμε ότι το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης δεν κρατείται επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες επιτάσσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται. Λόγω χάρη, πάρα πολλά χρόνια στις δικαστικές αίθουσες, τέτοιο βαθμό σκληρότητος όπως έχει επιδείξει η κατηγορουμένη δεν συναντάς εύκολα. Είναι σαφές για κάποιον ο οποίος είναι μέσα στην αίθουσα και παρακολουθεί ότι θαυμάζει το έργο της, ότι χαίρεται με την εικόνα της Ιωάννας. Αυτό ειλικρινά προκαλεί έκπληξη και
αποτροπιασμό. Και αποτροπιασμό.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό το στοιχείο πάλι δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι υπάρχει ένα είδος σιωπής και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να διακριθεί, να είναι διακριτό το αν δεν έχει μετανιώσει για την πράξη της, γιατί αυτό είναι φανερό ότι δεν έχει συμβεί. Όμως, μια και μας το αναφέρετε, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά για την άλλη περίπτωση, δηλαδή για τη δράστηδα, δεν ξέρω αν θα ληφθούν υπόψη χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν και με την ψυχοπαθολογία.
Δεν έχει προβάλει τέτοιο ισχυρισμό, οπότε φαντάζομαι ότι για να μην το προβάλει δεν θα ευσταθούσε τέτοιο ισχυρισμό και δεν θα είχε και καμία πιθανότητα αφού δεν τον προβάλλει.
Μάλιστα.
Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία όμως είναι ότι ακόμα και οι πλέον βάρβαροι άνθρωποι κάποια στιγμή έρχονται και λένε έστω ένα ειλικρινές συγγνώμη, κοιτάζουν το θύμα τους στα μάτια, προσπαθούν με πράξεις ή ενέργειες έστω την ίστατη στιγμή να απαλύνουν λίγο τον πόνο. Εδώ βλέπουμε μια μοναδική περίπτωση που ακόμα και κατά τη διάρκεια της απολογίας της, που είναι πιο ιερή, ξέρετε, στιγμή και μια ποινική διοίκηση απολογία του κατηγορουμένου και στον οποίο να επιτρέπεται παρένθεση ακόμα και να πει ψέματα, δεν το καταδικάζει ο νόμος.
Ναι, το αποδέχεται. Ναι.
Παρόλα αυτά, ακόμα και εκείνη τη στιγμή προσπάθει να ενισπύρει αμφιβολίες, να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι δεν τα θέλες και τα άπαθες, το οποίο ειλικρινά προκαλεί αποτροπιασμό και βαβαρότητα. Δεν βρίσκω λέξη να χαρακτηρίσω εύκολα τη στάση.
Κύριε Αλεξανδρή, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα ευχηθώ για όλους τους λόγους που αναφέρατε και αναφέραμε. Οι προσδοκίες για την αποτελεσματικότερη και επικοινωνιακά και ουσιαστικά υψηλή ποινή να ευοδοθούν.
Ευχαριστώ εγώ, να είστε καλά.
Και εσείς, καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ, γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Νίκος Αλεξανδρής, ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Τα θέματα με την απόδοση δικαιοσύνης νομίζω ότι έχουν πάντα ενδιαφέρον, ειδικά για μια χώρα σαν τη δική μας, που υπερασπίζεται τέτοιες αξίες και αρχές. Αυτό εδώ, ολοκένουργιο βέβαια, νομίζω το αναγνωρίζετε. When we are both so deeply stuck in our πώς περνάει γρήγορα η ώρα. Έτσι γρήγορα θα περάσει νομίζω και σήμερα. Καλησπέρα στον ακροατή που έχει στείλει το μήνυμα που τελειώνει σε τον αριθμό. Με τον αριθμό 769. Δεν είχαμε συγγένεια με τη Ζέτα. Ήμασταν όμως όχι αδερφές, συνάδελφοι και φίλες. Και η απώλειά της μας έχει σημαδέψει πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Δεν έχω λόγια. Εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 54160 ή αλλιώς στο 210-60-09-604-605 και στο Messenger του πρώτου προγράμματος.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μετά τις 7.30 εδώ είμαστε πάντα. Αυτή την ιστορία, την είδηση για τα υποσυζήτηση διόδια για είσοδο στο κέντρο της Αθήνας, πώς την ακούσατε? Καλύτερα να βάλουν γενικά, δεν ξέρω θα βάλουν διόδια. Σημασία έχει να μπορούμε να μπούμε στο κέντρο και να διαχειριστούμε αυτή την είσοδο και την κυκλοφορία. Είχαμε μια εμπειρία το Σάββατο το βράδυ. Τι να σας πω, άνευ προηγουμένου. Τόσο πολύ βγαίνει ο κόσμος. Μπράβο ρε παιδιά που βγαίνετε, καλά κάνετε. Και εμείς βγήκαμε, αλλά αυτό το αδιαχώρητο, την Ιπποκράτους να την κατεβαίνει σημειωτών πάνω από μισή ώρα, μπορεί και παραπάνω να σας πω την αλήθεια, απελπισία. Εδώ είμαστε και εμείς, ήμασταν εδώ και είμαστε ακόμα, πώς το λέει το τραγούδι, ναι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, είπαμε, πάντα στον ήχο, με τη Μαρία Σφυρώρα και τη Μαρία Τζελα Μετέλνου και την Έλενα Καραγιάννη. Μία παρέα που είμαστε εδώ, η ομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Μας έχετε στείλει και μηνύματα, Θανάση Εμμανουήλ από τα Χανιά, σχετικά με τις πύληνες συσκευασίες. Ξέρετε πολλά εσείς. Παρα 25 η ώρα, σε πολύ λίγο θα πάμε να συνομιλήσουμε για ένα άλλο ζήτημα, ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχολήσει, δηλαδή είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και οι συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτό. Και αναφέρομαι βέβαια στο λεγόμενο Squid Game, τη σειρά του Netflix που προβάλλεται παγκοσμίως με τεράστια επιτυχία. Κάτι θα ξέρουν αυτοί που το βλέπουνε. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν πολύ επιφυλακτική και φυσικά εξακολουθώ να είμαι, διότι είναι όλη αυτή η ιστορία με τα παιχνίδια επιβίωσης, με το ότι απευθύνονται σε μάζες, ότι κινητοποιούν κάποια πολύ περίεργα αρχαίγωνα ένστικτα και τα αποτελέσματα είναι λίγο παράδοξα. Δεν μπορείς ούτε να τα κατηγορήσεις, δηλαδή να τα καταδικάσεις μάλλον, ούτε να τα θεωρήσεις ότι δεν είναι και κάτι. Κάτι θέλουν να μας πούν. Το καλύτερο βέβαια, ένα από τα καλύτερα που γράφτηκαν στον τύπο ήταν το κομμάτι της Ναταλή Χατζιαντωνίου από την εφημερίδα Συντακτών. Εμένα τουλάχιστον μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί το συγκρίνει και με το Hunger Games, τα παιχνίδια επιβίωσης, που πολλά παιδιά στην ηλικία αυτή, όταν το συζήτησα, στην ηλικία την εφηβική δηλαδή που απευθύνεται κυρίως η σειρά, μου το είπαν, μου το επεσήμαναν, ότι ναι, αλλά και στους Hunger Games έγινε αυτό και αυτό και δεν το κάνανε τόσο θέμα. Και αναφέρεται βέβαια και σε ταινίες, σε αλληγορίες καυκικές, όπως το Old Boy του Τσάν Γουκ, αλλά και τα Παράσιτα που εγώ έχω δει και τρελάθηκα, μου άρεσε πολύ, του Τζουν Χο. Και του δίνει και μία, πώς να σας το πω, μια άλλη διάσταση, ένα άλλο υπόβαθρο που ομολογώ πως δεν το είχα σκεφτεί και νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σημείο, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε στην κουβέντα μας την κυρία Ιωάννα Βόβου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνία και τη μαζική επικοινωνία. Κυρία Βόβου, γεια σας, καλησπέρα. Κυρία Βόβου, γεια σας, είμαστε στον αέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ακούγομαι?
Πολύ καλά. Πολύ καλά. Εγώ φταίω γιατί έκανα πολύ μεγάλη εισαγωγή, τεράστια, το συνηθίζω, αλλά εξαναβολήσει η συζήτησή μας. Κάθε τρεις και λίγο το πηγαίναμε για να το συζητήσουμε και κάθε γινόταν κάτι και το αλλάζαμε, όπως από την περασμένη εβδομάδα.
Και είχαμε και ακραία καιρικά φαινόμενα.
Λόγω των πλημμυρών, ακριβώς την περασμένη Πέμπτη, απευκταία. Αλλά στο μεταξύ εγώ βρήκα χρόνο και μελέτησα λίγο περισσότερο και είδα ότι δεν είναι αυτό που λέμε το καταδικάζουμε ή μήπως είναι. Αναφερόμαστε, ξαναλέω, στο Squid Game, το παιχνίδι αυτό επιβίωσης που προβάλλεται μέσω του Netflix, κορεατική σειρά βέβαια, splatter κτλ. Κτλ. Τι λέτε εσείς, κυρία Βόβου, για όλα αυτά?
Λοιπόν, όντως η εισαγωγή σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και, και στέκομαι για να ξεκινήσουμε λιγάκι από αυτό που είπατε. Είπατε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο και βρισκόμαστε πλέον μπροστά στην παγκοσμιοποίηση των μηδιακών προϊόντων και όχι μόνο ασφαλώς, αλλά και σε μια κουλτούρα των φαν, έτσι, του κοινού, η οποία έχει στοιχεία κοινά, έτσι, παγκόσμια, και βέβαια η κατανάλωση και η πρόσληψη των μηδιακών προϊόντων γίνεται και με βάση τα τοπικά ή εθνικά χαρακτηριστικά κάθε αγοράς. Οπότε εδώ είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς μέσω από τις παγκοσμιοποίησης και της προσφοράς μηδιακών προϊόντων δημιουργείται πολύ μεγάλη κλίμακα, έτσι, και αντιδράσεων.
Ναι, ακριβώς.
Είναι... Mm-hmm. Ναι, οπότε μιλάμε για ένα ακριβώς παγκόσμιο φαινόμενο που αγγίζει, έτσι, αγγίζει διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές κοινωνίες σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικά επιμέρους στοιχεία ενδεχομένως.
Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα, δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά. Ενώ απευθύνεται σε πολυσυλλεκτικό κοινό, άρα υπάρχει μια πλατφόρμα με κοινά χαρακτηριστικά που ενεργοποιεί όλο αυτό το κοινό στο να το βλέπει.
Ξεκινώ κιόλας και από αυτά που έχει δηλώσει στον τύπο και ο δημιουργός της σειράς και που έχει γραφτεί πολύ, ότι ουσιαστικά το Squid Game είναι μια αλληγορία της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας, έτσι, η οποία συμβολίζει και δείχνει, έτσι, με μεγάλο κινησμό και ομότητα, έτσι, την απίστευτη, τον ακραίο ανταγωνισμό που υπάρχει στις ζωές μας. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο, ο ακραίος ανταγωνισμός, είναι κάτι που βιώνουμε σε διαφορετικές διαβαθμίσεις σε όλες τις χώρες και τις κοινωνίες. Οπότε αυτό είναι κάτι, είναι μια χορδή, αν θέλετε, η οποία μιλάει, την οποία αγγίζει, είτε πρόκειται για ένα κοινό στην Αμερική, είτε στην Κορέα, είτε στην Ελλάδα, είτε αλλού. Οπότε εδώ έχουμε αυτή παγκόσμιο φαινόμενο, γίνεται το squid, έτσι, στη δεδομένη συνθήκη, γιατί παγκόσμιο φαινόμενο, ως επί το πλείστον, είναι ο ακραίος ανταγωνισμός, έτσι, στις σύγχρονες κοινωνίες μας.
Και για να καταλάβουν οι ακροατές μας, κυρία Βόβου, εννοείται ότι είστε, τα λέτε πάρα πολύ ωραία και εγώ συνεχώς παρεμβάλλομαι, αλλά με έχει λίγο κινητοποιήσει το θέμα, γιατί πρώτα απ' όλα απευθύνεται σε ηλικίες πάρα πολύ ευαίσθητες. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και από τα παιδιά της σχολικής ηλικίας, δηλαδή του δημοτικού ή άντε και του γυμνασίου, τα παιδιά της εφηβείας, με όλη αυτή τη διετία που πέρασαν του εγκλεισμού και της πανδημίας, η γενιά δηλαδή και 15-17, είναι υποδιαμόρφωση και είναι και το βασικό κοινό ηλικιακά αυτών των παιχνιδιών. Χαίρομαι από μία άποψη που δεν το δαιμονοποιείτε, αυτό πιάνω στο λόγο σας. Δεν το δαιμονοποιείτε, αλλά μέσα στην όλη παγκοσμιοποίηση, τι είναι αυτό που μάλλον θα πρέπει να μας κινητοποιήσει ώστε να δούμε αν έχει και πολύ αρνητικές εκφάνσεις?
Κοιτάξτε, οι εκφάνσεις μπορεί να είναι, δηλαδή μπορεί να είναι πολύ αρνητικές, μπορεί να είναι διδακτικές, έτσι, μπορεί να είναι, μπορεί να πάρουν πολλές μορφές. Και όντως η σειρά είναι ακατάλληλη για κάτω από μια ηλικία.
Έτσι, καλά, αυτό δεν λέει τίποτα.
Ναι, δεν λέει τίποτα, δεν λέει. Διότι γνωρίζουμε τις οδηγίες που έχουν πάει και σε σχολεία, ακόμα και σε εγχώρια, έτσι, και σε ελληνικά σχολεία ή στο Βέλγιο ή στη Γαλλία, ακριβώς επειδή μπορεί να είναι κατάλληλο για μια ηλικία και πάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε γνώση της σειράς μικρότερες, παιδιά μικρότερων ηλικιών. Και μην ξεχνάμε ότι το κοινό μιας σειράς δεν είναι μόνο το κοινό που βλέπει, έτσι, τη σειρά, την ταινία, αλλά είναι και το κοινό που παρακολουθεί τις συζητήσεις, έτσι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Βέβαια. Στο ακόμα και αν δεν είχε σκοπό να το βλέπει, το βλέπει δευτερογενός.
Ναι, δηλαδή, ναι. Ακριβώς. Οπότε έχουμε μια τέτοια δυναμική που δημιουργείται με την διάδραση των media, των μηδιακών προϊόντων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε έχουμε ένα κοινό με την ευρύτερη έννοια. Αν δε αποδεχτούμε, σύμφωνα με τον θεωρητικό της σύγκλησης των μέσων, τον Henry Jenkins, ότι οι δεξιότητες που αποκτούμε από το παιχνίδι, από την ενασχόληση με τη διασκέδαση, την ενασχόληση με τα μηδιακά προϊόντα, έχουν επίπτωση, καλή, κακή, μέτρια, αυτό είναι αντικείμενο ανάλυσης, έχουν επίπτωση πάντως στον τρόπο που μαθαίνουμε, που εργαζόμαστε, που συμμετέχουμε στην πολιτική διαδικασία και στον τρόπο κοινωνικής σύνδεσης με άλλους ανθρώπους. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα διακύβευμα στην σύγχρονη και υβριδική δημόσια σφαίρα.
Μ' αρέσει που είπατε το μου, γιατί σας ακούω άφωνη. Είναι ακριβώς η κεντρική ιδέα, η ουσία και της δικής μας τωρινής συζήτησης, αλλά και του προσωπικού μου προβληματισμού, γιατί δεν μπορείς να αποφύγεις τα παιδιά να είναι μέσα σε αυτό. Όχι απαραίτητα στο Squid Game, πάμε τώρα να το ανοίξουμε, το ανοίξατε μόνοι σας. Αλλά μην μπορώντας να το αποφύγεις, τουλάχιστον να ψάξεις να βρεις αν μπορεί να εναρμονιστεί με κάποια στοιχεία εξέλιξης, ας πούμε. Για παράδειγμα, είπατε ότι παίζει ρόλο με ένα τέτοιο παιχνίδι που αφορά και την επιβίωση και διάφορα ένστικτα στην καλλιέργεια τελικά της προσωπικότητας. Ενδεχομένως.
Της προσωπικότητας και των κοινωνικών διαδράσεων.
Το λέτε με αρνητικό πρόσημο? Αυτό δεν μπορώ. Όχι απαραίτητα.
Όχι απαραίτητα, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το να πούμε ότι θέλω να πω, είναι ορισμένα προϊόντα τρας ή βία ή ανήθικα. Έτσι, ναι, είναι, διανύουμε ούτε καν τη μισή διαδρομή. Μπορεί να είναι το προφανές. Mm-hmm. Δεν αναφέρομαι στην ποιότητα της σειράς της συγκεκριμένης του Netflix, έτσι, γιατί η συζήτηση περί ποιότητας είναι
άλλου τομέα.
Και οι σειρές αυτές είναι υψηλών προδιαγραφών και αφηγηματικών κόσμων. τους οποίους προτείνουν, έτσι, και αισθητικής και τεχνικά, αν το πάρει κανείς. Αλλά έχει περισσότερη δουλειά, αν θέλετε, παιδαγωγική δουλειά, έτσι, να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που κάνει αυτά τα σύμπαντα, τα αφηγηματικά, είτε πρόκειται για τηλεοπτικές σειρές, είτε για ταινίες, είτε για video games. Τι είναι αυτό που μιλάει στους χρήστες, στους νέους, ή λιγότερο νέους ή περισσότερο νέους, οι οποίοι τα παίζουν, τα παρακολουθούν, και οι οποίοι δημιουργούν και κοινότητες των φαν που συζητάνε, που βρίσκουν, δηλαδή υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ψάχνουν, που δεν είναι παθητική δραστηριότητα, έτσι, ψάχνουν να βρουν διασυνδέσεις ή διακειμενικές σχέσεις, έτσι, τα κρυμμένα στοιχεία που παρουσιάζει η σειρά και οποιαδήποτε σειρά. Το έχουμε βρει, το έχουμε δει και με ταινίες παλαιότερα, έτσι, και με το Matrix, έτσι, και με το Harry Potter.
Α, πολύ αγαπημένο το Matrix, οπότε, βέβαια. Ναι. Ναι,
οπότε, το να πούμε, είναι βίο, χι, δεν μας προσφέρει.
Δεν θα κερδίσουμε
κάτι.
Τίποτα, είναι σίγουρο, το έχω καταλάβει, γιατί μας έχουν... Ναι.
Δεν μας προσφέρει κάτι. Συγκεκριμένα, αν μου επιτρέπετε...
Βεβαίως.
Το Squid Game είναι... Τι μου φαίνεται ενδιαφέρον, γιατί... προσπάθησα λίγο κι εγώ, έτσι,
ναι, ναι.
Είναι κάτι που κοινεί πάρα
πολύ. Εγώ δεν το έχω δει, αλλά όσο κουβεντιάζουμε, τόσο πιο πολύ θέλω να πάω να τρέξω να το δω. Για πείτε μου.
Ναι. Εγώ μερικές φορές τα λέγω και από επιστημονική διαστροφή, ας μου επιτραπεί.
Μα επιβάλλεται, σας παρακαλώ πολύ. Αν δεν το δείτε εσείς να έχετε μια ιδία γνώμη άμεση, ποιος θα το δει?
Τι ναι. Έχουμε, είναι το concept, έτσι, η μήτρα της σειράς, είναι, όπως έχουμε όλοι διαβάσει, είναι 456 απελπισμένοι χρεωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι, μέσα από στην απελπισία τους, με κάποιον τρόπο, συμμετέχουν, έτσι, σε παιχνίδια, τα οποία έχουν το προσωπείο παιδικών παιχνιδιών.
Ναι, ναι.
Ωστόσο, όποιος χάνει, εξοντώνεται στην κυριολεξία.
Εκτελείται δηλαδή δημοσίως.
Ναι,
μάλιστα.
Εκτελείται.
Εντάξει, νομίζω αυτό το στοιχείο είναι που έχει λίγο τρομάξει, επειδή
ναι.
Εθίζει στη βία. Αλλά το ερώτημα παραμένει, το μέχρι πού θα ήσουν διατεθειμένος να φτάσεις για να επιβιώσεις, αν επιβιώσεις. Έτσι δεν
το
είναι?
Το βλέπουμε,
ναι.
Το έχουμε δει σε διάφορα reality format, έτσι, τα οποία δεν φτάνουν βέβαια στην φυσική εξόντωση, προς το παρόν, έτσι, δεν ξέρουμε. Ωστόσο εδώ τι έχει, βασίζεται, η μήτρα δηλαδή, βασίζεται πάνω στο παιχνίδι. Έτσι. Το παιχνίδι, είτε είναι τα παιδικά παιχνίδια, είτε είναι τα video game, το παιχνίδι είναι κάτι που μιλάει στο νεανικό κοινό.
Μα αυτό είναι
μόνο.
Τώρα, είναι το όχημα, είναι η Λεοντή που λέω κι εγώ.
Και επίσης, προσέξτε, γιατί το παιχνίδι, έχουμε την συνήθεια να το συνδέουμε με μια χαλαρωτική δραστηριότητα. Ξεκουράζει, διασκεδάζει.
Ναι.
Έτσι, χωρίς, είναι σχεδόν ανυπόστατο,
ναι,
από την
ναι.
άποψη ότι το έχουμε συνδέσει, χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες για την πραγματική
ναι.
ζωή.
Mm-hmm.
Ωστόσο, οι θεωρητικοί κοινωνιολόγοι του παιχνιδιού, αναφέρομαι και στον θεωρητικό τον Χουινιζίκα, υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Γιώχανου Χουινιζίκα, το 38, το Homo Ludens,
ναι.
ο οποίος αναλύει, έτσι, πολύ συγκεκριμένα και μετά ο Ροζέ Καγιουά στο βιβλίο του «Τα παιχνίδια και οι άνθρωποι», ότι το παιχνίδι δεν είναι τόσο ανυπόστατο όσο το νομίζουμε και είναι ακόμα και παλαιότερο από τη δημιουργία κουλτούρας.
Μάλιστα.
Και ποιο είναι αυτό που χαρακτηρίζει το παιχνίδι, το οποίο δεν χαρακτηρίζει κάθε διασκέδαση.
Και ολοκληρώνουμε με αυτό, κυρία Βόβου.
Το παιχνίδι έχει κανόνες.
Mm.
Κανόνες απαράβατους ως επί το πλείστον. Και αυτό μιλάει. Και αν θέλετε να το κλείσουμε εδώ, αυτό είναι το παιχνίδι. Και τα πάντα έχουν κανόνες στην κοινωνία μας. Εκεί η σειρά αυτή, το The Squid Game, θέτει το ερώτημα, έτσι με ομότητα, κατ' εμέ,
ναι,
και αν παίζονταν έτσι τα παιχνίδια.
Mm.
Γιατί στα video games, ναι, υπάρχουν σκοτωμοί, είναι συμβολικοί. Εδώ είναι σε κυριολεκτική απόδοση, πάλι μέσα από τη μυθοπλασία βέβαια.
Μάλιστα.
Οι ηθοποιοί της σειράς δεν πέθαναν, έπαιξαν το ρόλο ηρών που σκοτώνονται.
Κυρία Βόβου, καθόλου δεν θέλω να κλείσουμε που είπατε, αν θέλετε να κλείσουμε. Είναι τα αγαπημένα μου θέματα, δηλαδή η Μαρία Σφυρόερα το έπιασε ακριβώς το φτερό. Ναι, αλλά
είναι οι κανόνες.
Και οι κανόνες του παιχνιδιού του ραδιοφωνικού σίγουρα. Χάρηκα πάρα πολύ που
παντού
τα είπαμε,
να,
και
καλά,
κυρίως που δεν μας βάλατε στη διαδικασία να το δαιμονοποιήσουμε και να το αποσύσουμε έτσι το όλο θέμα, επειδή μας έχει προλάβει, είναι μια κατάσταση όπως λέτε που υπάρχει και να δούμε τώρα πώς θα τη βγάλουμε από εδώ και πέρα, πώς θα τη διαχειριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό υπόλοιπο της μέρας.
Γεια σας. Καλό βράδυ, γεια σας.
Ήταν η κυρία Ιωάννα Βόβου, επίκουρη καθηγήτρια στην κοινωνία και τη μαζική επικοινωνία του Παντίου. Παιδιά, το πράγμα όπως βλέπετε δεν είναι ένα και δύο και τρία. Έχει αλλάξει, έχει μεταστραφεί, μετατοπιστεί ο άξονας πολλών πραγμάτων από αυτά που ξέραμε ως τώρα. Και ωστόσο παραμένουν και κάποια άλλα σταθερά. Λοιπόν, συγγνώμη πάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα μιλήσω, αλλά είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη από αυτό το μήνυμα. Γεια σου γλυκιά μου Έλενα, έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω ραδιόφωνο. Σήμερα άκουσα από το πρωί από την Φωνή της Ελλάδας και το πρώτο πρόγραμμα. Απόψε από ένστικτο κάτι με έσπρωξε για να μπορέσω να σε ακούσω. Κρατώ το σημείο που είπε, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και χαμογέλασα. Θα είμαι κάθε βράδυ συντονισμένος. Τη φωνή σου θα την ξεχώριζα ανάμεσα σε πολλές. Είναι ο Γιάννης Κόλλιας. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ξεχωρίζω την παρουσία και τα μηνύματά σου από τα παλιά. Από τα πιο καινούρια, τα παιχνίδια επιβίωσης είναι μετατόπιση των πραγματικών προβλημάτων, μας λέει ένας φίλος ή φίλη. Και να το, εκεί καταλήξαμε, όντως έτσι είναι καλέ μου φίλε. Και για το προηγούμενο θέμα, κάποιος άλλος ακροατής, μάλλον, α ναι, okay, με 362 τηλέφωνο στο τέλος, η χρήση καυστικού υγρού είναι μεν σπάνια, η απειλή όμως της ρήψης του είναι δυστυχώς συχνή. Και επειδή σαν σήμερα, εκτός από ένα σωρό άλλα γεγονότα που ακούσατε και νωρίτερα, σαν σήμερα ο μεγάλος μας, ο υπέροχος Οδυσσέας Ελίτης βραβεύτηκε με το βραβείο Νομπέλ το έτος 79. Θα κλείσουμε έτσι. Πιάσε την αστραπή στο δρόμο σου, άνθρωπε, δώσε τη διάρκεια. Μπορείς.
Εγώ σ' αγάπησα το Μάη.
Από τη μυρωδιά του χόρτου, από την πύρα του ήλιου πάνω στον ασβέστη, από το ατέρμονο φιλί, να βγάλεις έναν αιώνα.
Φοριέμαι σ' άλλες εποχές. Ας το δεν πάει.
έτσι θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
Αν σ' είχε φέρει εδώ ο δρόμος, δεν ήρθες όμως.
Δεν ήθιστε, αλλά επανήλθα για να πω ότι το τραγούδι ακούγεται στο τέλος, στους υπότιτλους της υπέροχης σειράς της Ερτένα, Carpostal. Γεια χαρά!